την πρώτη, στο κεφάλαιο Δέλτα, σελίδα 1009. Επιστολή προς Κορινθίους Α, κεφάλαιο Δέλτα, 1009 σελίδα. Ούτως ας μας θεωρεί πάσα άνθρωπος ως υπηρέτας του Χριστού και οικονόμους των μυστηρίων του Θεού. Το δε επίλοιπον ζητείτε μεταξύ των οικονόμων να ευρεθεί έκαστος πιστός. Εις εμέ δε ελάχιστον είναι να ανακριθώ ηφημών υπό ανθρωπίνης κρίσεως, αλλά ουδέ ανακρίνω εμ' αυτόν, διότι η συνείδησής μου δε με ελέγχει εις ουδέν. Πλην με τούτο δεν είμαι δε δικαιωμένος, αλλά ο ανακρίνων με είναι ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Απόστολο Παύλο. Το λέω αδελφό-αδελφή γιατί αυτό νιώθουμε για τους Αποστόλους, ότι είναι οι πρώτοι μας αδελφοί, οι οποίοι ξεκινήσανε μαζί με τον Ιησού Χριστό το έργο αυτό, τη διακονία αυτή, του να συσταθεί η Εκκλησία, να εδραιωθεί η Εκκλησία, να οικοδομηθεί η Εκκλησία και να προχωρήσει μέχρι την ημέρα που θα έρθει ο Κύριός της να την παραλάβει μια έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τι των διούτων. Αυτός είναι ο σκοπός του έργου και της διακονίας, αδελφοί. Δεν είναι άλλος ο σκοπός. Δεν είναι να μπω σε ένα χώρο και σε μια εκκλησία και να δείξω τον εαυτό μου. Δεν μπαίνουμε μέσα σε ένα πνευματικό, σε μια πνευματική κοινότητα όπως είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού για να αναδειχτούμε. Αυτό το κάναμε στον κόσμο, αδελφοί. Μέσα στην Εκκλησία μπαίνουμε για να υπηρετήσουμε τον Κύριο, για να υποταχθούμε στο θέλημα του Θεού, για να κάνουμε το θέλημα του Θεού και εάν θέλει ο Θεός να μας χρησιμοποιήσει με όποιο τρόπο θέλει, εμείς επιτρέπουμε στον Κύριο να ενεργήσει μέσα στη ζωή μας. Αν δεν το επιτρέπουμε, ο Κύριος δεν ενεργεί, αδελφοί. Αν όμως το επιτρέψουμε, του πούμε Κύριε ναι, πες μας τι πρέπει να κάνω. Αυτό είπε και ο Απόστολος Παύλος όταν ήρθε η οπτασία, όταν ήρθε το φως και άκουσε τη φωνή του Κυρίου του Ιησού Χριστού. Είπε Κύριε πες μου τι πρέπει να κάνω. Και του λέει εγώ έχω ένα έργο για σένα στο οποίο θα περάσεις δύσκολα, θα σου εξηγήσω τι πρόκειται να πάθεις για το όνομά μου, αλλά πριν από όλα αυτά πρέπει πρώτα να ανοίξουν τα μάτια σου γιατί είσαι τυφλός. Πρέπει δεύτερον απ' όλα να βαφτιστείς στο νερό και τρίτο να βαφτιστείς στο Πνεύμα του Άγιο. Ήταν βασική εντολή του Ιησού Χριστού και γι' αυτό έστειλε και τον Ανανία, αδελφοί. Ο Απόστολος Παύλος τώρα έχει συνειδητοποιήσει για ποιον εργάζεται. Εργάζεται για το Θεό, εργάζεται για το Γιο τον Ιησού Χριστό και δια του Πνεύματος του Αγίου παίρνει χάρη και δύναμη από τον Κύριο να κάνει το θέλημα του Θεού μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Έτσι λέει να μας θεωρεί κάθε άνθρωπος. Κάθε άνθρωπος. Δηλαδή πώς έτσι. Ότι είμαστε υπηρέτες. Όχι ότι είμαστε κάτι ξεχωριστό. Δεν υπάρχουν παναγιότατοι σε υπερθετικό βαθμό οι υπηρεσίες του καθενός. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα μέσα στην Εκκλησία, αδελφοί. Υπηρεσίες υπάρχουν. Διακονίες υπάρχουν. Έργα υπάρχουν. Και τα έργα τα προετοιμάζει ο Κύριος. Ο Κύριος λέει προετοίμασε έργα αγαθά στα οποία πρέπει να περπατήσουμε σε αυτά. Αν θέλει ο Θεός να με χρησιμοποιήσει κάπου, θα μου δώσει την εντολή να με χρησιμοποιήσει κάπου. Όπως χρησιμοποιεί τόσους αδελφούς. Άλλον τον στέλνει από εδώ, άλλον τον στέλνει από εκεί, άλλον τον βάζει να υπηρετεί σε μια εκκλησία, άλλον του δίνει μια διακονία, άλλον του δίνει μια υπηρεσία. Ο καθένας έχει ένα έργο από τον Κύριο. Δεν μπορούμε να παρέμβουμε στο έργο του καθενός. Με την έννοια πια ότι αν είναι από το Θεό, δεν μπορείς να σταματήσεις κάτι αν είναι από το Θεό. Ό,τι και να κάνεις. Όπως είπε ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές του, όταν του είπανε ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος βγάζει δαιμόνια και δεν ακολουθεί την ομάδα στην οποία είμαστε εμείς και κάνουμε το δικό σου έργο, Κύριε. Να τον σταματήσουμε, σε παρακαλούμε. Και λέει, όχι να μην τον σταματήσετε, γιατί κανένας ο οποίος θα βγάλει δαιμόνιο στο όνομά μου δεν θα με κακολογήσει αμέσως μετά. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να υπηρετεί και να εργάζεται το όνομα του Θεού και να μην το τιμάει αυτό το όνομα. Γι' αυτό, ξέρετε, αυτό που έχουμε σαν αρχή, αδελφοί, είναι να προσευχόμαστε ο Θεός να δυναμώνει αυτούς που υπηρετούν και αυτούς που εργάζονται, ώστε να παραμένουν τι, δυνατοί πνευματικά και να δείχνουν τη δύναμη και τη χάρη που ήρθε ο Θεός στη ζωή τους. Όχι, αδελφοί, να παραμένουν ταπεινοί. Γιατί το πιο δύσκολο πράγμα στη διακονία δεν είναι να κάνεις θαύματα. Το πιο δύσκολο πράγμα στη διακονία δεν είναι να υπηρετείς σε πολλά έργα και να πηγαίνεις και να τρέχεις και να κάνεις μεγάλα έργα, αλλά να παραμένεις ταπεινός. Γιατί οι πολλές αποκαλύψεις του Αποστόλου Παύλου του φέραν έναν άγγελο Σατάν, γιατί το πλήθος των αποκαλύψεων ενέχει τον κίνδυνο να υπερηφανευτεί για όλα αυτά που του έχει δώσει ο Θεός. Και το ξέρει ο Θεός. Το πιο δύσκολο πράγμα είναι εκεί που στέκεσαι να κοιτάς να μην πέσεις. Το πιο δύσκολο πράγμα είναι να κρατάς τον εαυτό σου σε ένα τέτοιο σημείο πνευματικό, ώστε να είσαι και εσύ ασφαλής, αλλά και όλοι όσοι είναι κοντά σου. Γιατί φανταστείτε, αδελφοί, έναν άνθρωπο να ξεκινάει δυναμικά, να είναι πληρωμένος με Πνεύμα Άγιο, να κάνει το ξεκίνημά του και μετά να σταματήσει στη διαδρομή. Εγώ λέω καμιά φορά, δεν μπορεί ένας χριστιανός να είναι διάτοντας αστέρας. Δηλαδή να έρθει στην πίστη, να έρθει μέσα στο έργο, να κάνει ένα μεγάλο έργο και μετά να εξαφανιστεί, να σταματήσει. Δεν γίνεται. Πρέπει να έχει συνέχεια ο χριστιανός. Όπως θα ξεκινήσει, έτσι πρέπει να σταματήσει. Αυτό δείχνει πόσο καλά στέκεται πνευματικά και πόσο δυνατός μπορεί να παραμείνει κάποιος μέσα στην πίστη, όταν αυτό που έχει ξεκινήσει το κρατάει, το συνεχίζει, το αυξάνει και θα το φτάσει μέχρι το τέρμα, μέχρι να συναντήσει τον Κύριό του. Και όχι μόνο θα πάει τον εαυτό του στη σωτηρία, αλλά θα βοηθήσει και όσους μπορεί στη διαδρομή να φτάσουν και οι άνθρωποι αυτοί στη σωτηρία του Ιησού Χριστού, στην αιώνια ζωή, στην απολύτρωση. Αυτός είναι ο αγώνας μας. Ήθε ο Θεός να μας βοηθήσει, αδελφοί, όσους μπορούμε να τους φέρουμε στην πίστη, να τους τραβήξουμε, να τους ελευθερώσουμε από τη φωτιά, να τους δώσουμε τη δύναμη, το σπρόξιμο που χρειάζονται για να μπορέσουν να περπατήσουν και όχι μόνο εμείς να φτάσουμε, αλλά και άλλους, αν μπορούμε να φέρουμε κοντά στον Κύριο, να το κάνουμε με χαρά, και πιστεύω ότι ο Κύριος θα ευλογήσει όλους μας. Ό,τι μπορεί ο καθένας να το κάνει, αδελφοί. Και γι' αυτό λέει να μας θεωρεί ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος, ως υπηρέτες του Χριστού. Δεν είμαστε κάτι άλλο, υπηρέτες είμαστε. Και οικονόμους των μυστηρίων του Θεού. Τι σημαίνει οικονόμος των μυστηρίων του Θεού? Διαχειρίζομαι κάποια πράγματα τα οποία είναι μυστήρια. Ένα από τα βασικά μυστήρια είναι το μυστήριο της ευσεβίας, αδελφοί. Είναι ένα μυστήριο το οποίο άλλοτε, παλιά λέει, δεν είχε αποκαλυφθεί στους ανθρώπους. Αποκαλύφθηκε αυτές την περίοδο που ήρθε ο Ιησούς Χριστός και φανερώθηκε αυτό το μυστήριο στους ανθρώπους. Όταν διαχειρίζεσαι τέτοια μυστήρια, τα οποία δεν μπορεί να τα καταλάβει κάποιος, πρέπει να έχεις την απαραίτητη σοφία και να σου δίνει ο Θεός την απαραίτητη σοφία και την απαραίτητη χάρη να τα διαχειρίζεσαι σωστά. Γιατί καμιά φορά η διαχείριση και η οικονομία αυτών των μυστηρίων μπορεί να κάνει κακό, αδελφοί. Και υπάρχουν, λέει, άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τα πνευματικά για να έχουν ίδιο όφελος, κέρδος. Δεν είναι λογικό ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τα πνευματικά να το κάνει για να έχει κέρδος μέσα στη ζωή του. Εμείς σαν Εκκλησία καταρχάς έχουμε αποφασίσει ότι κανένας από αυτούς που υπηρετούν και εργάζονται μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού δεν το κάνει για να κερδίσει, ούτε να αυξήσει την περιουσία του, ούτε να κερδοσκοπήσει, ούτε να κερδίσει από τους ανθρώπους τους οποίους τους πλησιάζει. Αλλά το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να δίνουμε την ψυχή μας, τον εαυτό μας, τον χρόνο μας, τον κόπο μας, την προσπάθειά μας, ώστε ο Λόγος του Θεού να μεταδοθεί και να γίνει με σωστό τρόπο. Δεν δίστασα, λέει, να σας πω πάσαν την αλήθεια. Μπορώ να κρύψω? Ναι, βεβαίως μπορώ να κρύψω. Μπορώ να την πω όλη την αλήθεια? Βεβαίως μπορώ να την πω όλη την αλήθεια. Υπάρχουν εργάτες οι οποίοι λένε τη μισή αλήθεια και υπάρχουν εργάτες που λένε όλη την αλήθεια. Αλλά το να πω τη μισή αλήθεια για να κερδίσω και να στρέψω ανθρώπους να με ακολουθήσουν δεν έχει καμιά αξία, αδελφοί. Ο Απόστολος Παύλος είπε ένα χαρακτηριστικό. Εγώ, λέει, τώρα ανθρώπους προσπαθώ να πείσω ή τον Θεό? Ο αγώνας μου είναι να κάνω τους ανθρώπους να με ακολουθήσουν ή να κάνω το έργο του Θεού? Το σημαντικό για μας, αδελφοί, δεν είναι να κάνουμε τους ανθρώπους να μας θαυμάσουν και να μας ακολουθήσουν. Να πούνε τι καλός που είναι αυτός, τι πνευματικός, αυτόν θέλουμε, δεν θέλουμε κανέναν άλλον. Τον Απολό θέλω, αυτός τα λέει ωραία. Τον Παύλο θέλω, αυτός τα λέει ωραία. Τον Κυφά, τον Ιωάννη, τον Μαθαίο θέλω, αυτός τα λέει ωραία. Ποιος είναι, λέει, ο Παύλος, ο Κυφάς, ο Απολό, ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι υπηρέτες για τον οποίον επιστέψατε. Γι' αυτό λέει, αυτοί που ασχολούνται με τα πράγματα και την οικονομία του Θεού, που έχει επιτρέψει ο Θεός να έχουν στα χέρια τους την οικονομία, γιατί αυτό, αδελφοί, που επιτρέπει ο Θεός είναι τιμή για όλους μας. Το να έχεις προφητεία, είναι τιμή να έχεις προφητεία. το να έχεις χαρίσματα. Είναι τιμή να έχεις κάποιο χάρισμα. Το να μπορείς να φέρνεις το Λόγο του Θεού, είναι τιμή να μπορείς να φέρνεις το Λόγο του Θεού. Όταν ο Θεός το επιτρέπει, είναι τιμή για τον Κύριο, και ο Κύριος μας τιμάει όταν επιτρέπει να ασχολούμαστε και μας δίνει στα χέρια μας την οικονομία αυτή. Αλλά η διαχείριση παίζει μεγάλο ρόλο. Το αποτέλεσμα παίζει μεγάλο ρόλο. Άλλος φέρνει πολύ αποτέλεσμα, άλλος φέρνει λίγο, αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται σωστά, είτε λίγο φέρουν είτε πολύ φέρουν, θα απολαύσουν και αυτοί ένα μισθό. Ο καθένας με το έργο του. Είτε λίγο κάνει είτε πολύ κάνει, το έργο του καθενός θα του αποδώσει ένα μισθό, αδελφοί. Ο καθένας λοιπόν είναι οικονόμος, και μιλάει τώρα περισσότερο για τους Αποστόλους και για τους εργάτες, οι οποίοι είναι έξω στο έργο, και θεωρώ ότι ο Απόστολος Παύλος είναι ξεκάθαρος μέσα στο μυαλό του ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν οδηγία Θεού. Τους έχει μιλήσει ο Θεός. Τους έχει πει ο Θεός να το κάνουν αυτό. Δεν το κάνουν από μόνοι τους. Δεν είναι, ας πούμε, όπως λέει στην Αποκάλυψη, ψευδαπόστολοι. Δηλαδή πήρε ο καθένας για τον εαυτό του τον όρο Απόστολος και έγινε Απόστολος μιας περιοχής και αρχίζει και μιλάει και κηρύττει. Αλλά τι λέει? Λέει άλλα πράγματα από ό,τι λέει το Ευαγγέλιο. Τους εξέτασες, λέει, και τους είδες ότι είναι ψευδαπόστολοι. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι αφήσανε το μέρος τους στην πατρίδα τους, πήγαν σε ένα άλλο μέρος και αντί να λένε τα σωστά, λένε τα λάθος. Δεν θα το εξετάσω, θα το εξετάσω. Τι θέλει λοιπόν ο Λόγος του Θεού? Θέλει πιστότητα και καλή οικονομία. Θέλει ορθοτόμηση και ορθοπόδηση του Λόγου του Κυρίου. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να στηριχτούμε στο θέλημα και στο Λόγο του Κυρίου. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος το διευκρινίζει. Το υπόλοιπο ζητείτε μεταξύ των οικονόμων να ευρεθεί έκαστος πιστός. Ανάμεσα στους οικονόμους, αυτό που ζητάει ο Θεός είναι οι οικονόμοι να παραμείνουν πιστοί. Δηλαδή όπως ζητάει και σε έναν μαθητή να παραμείνει πιστός, έτσι ζητάει και σε έναν που έχει οικονομία το Ευαγγελίου και των μυστηρίων του Θεού να παραμείνει πιστός. Έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι ήρθανε, κάνανε ένα έργο και πέσανε, φύγανε. Είναι άνθρωποι που έχουν φύγει από τις εκκλησίες, αδελφοί. Δεν έχουν παραμείνει όλοι, δεν έχουν μείνει όλοι στο θέλημα του Θεού. Και γιατί αυτό? Γιατί δεν μείναν όλοι πιστοί στο Λόγο του Κυρίου. Ο ένας μπορεί να τράβηξε το δικό του δρόμο, ο άλλος να τράβηξε το δικό του δρόμο, αποφασίσανε να κάνουν το δικό τους και απομακρυνθήκανε. Αλλά λέει, αυτό που κοιτάει ο Θεός ανάμεσα στους οικονόμους είναι να ευρεθεί ο καθένας από αυτούς πιστός. Τι σημαίνει? Ότι θέλει ο Θεός, ναι με να κρατάω την οικονομία, αλλά να μην χάσω και τον εαυτό μου, να παραμείνω πιστός στο θέλημα του Θεού, στο Λόγο του Θεού και να φτάσω με ασφάλεια στο τέρμα. Γιατί? Εις εμέ, λέει, το ελάχιστον, ελάχιστον είναι να ανακριθώ ηφημών ή από ανθρωπίνης κρίσεως, από ανθρωπίνης ημέρας, λέει. Εμείς θεωρούμε ότι είναι το ίδιο, δηλαδή να ανακριθώ από σας ή να έρθει η ώρα που θα με πάνε σε μια κρίση, σε ένα δικαστήριο για να με ανακρίνουν. Όπως ο Απόστολος Παύλος έχει πάει σε πολλά δικαστήρια, αλλά η ανάκριση που του κάνανε δεν είχε να κάνει με την αλήθεια, αδελφοί. Και οι μομφές που του ρίχνανε δεν είχαν να κάνουν με την αλήθεια. Ο Απόστολος Παύλος ήξερε ποιος ήτανε, ήξερε τι δίδασκε, ήξερε πού περπατούσε, σε ποιο δρόμο, και λέει, εγώ δεν θα ανακριθώ από κανέναν, ούτε από σας, ούτε από ανθρώπινη κρίση. Αλλά ούτε τον εαυτό μου ανακρίνω. Δηλαδή, δεν έχω φτάσει σε σημείο να ελέγχω τον εαυτό μου. Ναι, αδελφοί, θεωρεί ότι κοιτάει τον εαυτό του και βλέπει μέσα του ότι από τότε που άφησε τα πράγματα του κόσμου και μπήκε στην πίστη του Ιησού Χριστού, έχει όχι μόνο γίνει καλύτερος, αλλά έχει γίνει και αγιότερος. Δεν ήταν ο Παύλος που ξέραμε πριν. Ο Παύλος αυτός άλλαξε. Έγινε ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει το θέλημα του Θεού, εργάζεται τα πράγματα του Θεού και λάθος να έχει κάνει το διορθώνει, συνεργάζεται με τους υπόλοιπους Αποστόλους να λένε τα ίδια πράγματα και γι' αυτό εξετάζοντας τον εαυτό του, τι κάνει? Ελέγχεται, λέει, από τη συνείδησή του. Και εδώ είναι ένα μεγάλο μάθημα. Έχουμε κάνει κάποια μαθήματα για το θέμα αυτό της συνειδήσεως, αλλά ένα πράγμα θέλω να σας πω εδώ, ότι ο Θεός έχει επιτρέψει να υπάρχει συνείδηση μέσα στον κάθε άνθρωπο, ακόμα και να μην ξέρει ποιο είναι το σωστό και το λάθος, από μόνη της η συνείδησή της, η συνείδηση του ανθρώπου, τον ελέγχει στο καλό και το κακό. Γιατί από τότε που κατάφερε, κατάλαβε το καλό και το κακό, η συνείδησή του έχει τη δυνατότητα να τον ελέγξει. Όμως πολλές φορές ο άνθρωπος αυτή τη συνείδηση τη χαλάει, την καυτηριάζει, την πορώνει με την αμαρτία του και με τα λάθη του, και αυτή η συνείδηση αργότερα δεν τον ελέγχει όσο τον ήλεγχε. Αυτό που με ευχαριστεί πολλές φορές είναι όταν βλέπω χριστιανούς που ενώ ήταν στον κόσμο και κάνανε αμαρτίες, μεγάλες αμαρτίες, δεν ελεγχόντουσαν, και όταν έρθουν μέσα στην εκκλησία του Ιησού Χριστού, με παραμικρό που μπορεί να έχει κάνει λάθος, σκέφτηκε κάτι λάθος, είπε κάτι λάθος ή συμπεριφέρθηκε με λάθος τρόπο, ελέγχεται και αναρωτιέται εάν το έκανε σωστά ή δεν το έκανε σωστά. Και πολλές φορές έρχονται αδελφοί και μου λένε: αδελφέ, να πάρω κοινωνία. Λέω: τι έκανες και δεν θέλεις να πάρεις κοινωνία? Έκανα αυτό, αδελφέ. Και βλέπω ότι αν ήταν στον κόσμο, θα είχε κάνει 15 φορές χειρότερα και ούτε καν θα είχε ελεγχθεί. Αλλά τώρα μία φορά μπορεί να τσακώθηκε την προηγούμενη μέρα με το σύζυγο ή τη σύζυγο και ελέγχεται να πάρει κοινωνία. Και γιατί? Γιατί ο χριστιανός έχει διορθώσει τον εαυτό του, αδελφοί. Και η συνείδησή του, δια του Πνεύματος του Αγίου, τον ελέγχει και του διορθώνει ακόμα και τα υπόλοιπα που του έχουν απομείνει, για να γίνει τι? Άγιος. Εάν δεν μας ελέγχει η συνείδησή μας, δεν μπορούμε να διορθώσουμε τα προβλήματα που έχουμε στη συμπεριφορά και στο χαρακτήρα μας και στο περπάτημά μας. Ο Απόστολος Παύλος λέει: η συνείδησή μου εμένα δεν με ελέγχει σε τίποτα. Όταν λέει σε τίποτα, εννοείται κοιτάω από εκεί μέχρι εδώ και δεν με έχει ελέγξει σε τίποτα. Τα λόγια μου, να γίνω σε λόγο, σε έργο, σε συμπεριφορά τύπος, αυτό λέει. Κοιτάω και τα λόγια μου και τη συμπεριφορά μου και τη στάση μου απέναντι στους αδελφούς και απέναντι στο Θεό και δεν βλέπω κάτι. Θεωρώ ότι μέχρι τώρα τα έχω καταφέρει, έχω διατηρήσει την πίστη, αυτό εννοεί ο Απόστολος Παύλος, αλλά και μόνο που το κάνω αυτό, πλην όμως λέει, με τούτο, δεν είμαι δε δικαιωμένος. Δεν σημαίνει όμως ότι επειδή δεν με ελέγχει η συνείδησή μου, είμαι και εντάξει. Αυτό εννοεί ο Απόστολος Παύλος, ότι μπορεί εγώ να μην ελέγχομαι, αλλά δεν σημαίνει ότι τα κάνω και όλα σωστά. Ο Θεός είναι ο οποίος με ανακρίνει. Γι' αυτό λέει στο 5, ώστε μην κρίνετε μηδέν προκαιρού. Ώστε μην κρίνετε μηδέν προκαιρού, πριν τον καιρό του. Έως ανέλθει ο Κύριος. Ώστις και θέλει φέρει στο φως τα κρυπτά του σκότους και θέλει φανερώσει τα σβουλά των καρδιών. Εδώ είναι ένα μεγάλο μάθημα, αδελφοί. Μην κρίνετε κανέναν προκαιρού. Μπορούμε να κρίνουμε. Είναι ένα φοβερό μάθημα αυτό. Βέβαια δεν είναι της παρούσης. Θα το δούμε έτσι πιο επιφανειακά. Αλλά το να κρίνω και με ποιο δικαίωμα κρίνω και πού φτάνει η κρίση μου, είναι ένα σοβαρό θέμα μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Μπορώ να κρίνω εγώ κάποιον που κάνει λάθη? Μπορώ να κατακρίνω κάποιον ή να πω σε κάποιον ότι δεν είσαι στο θέλημα του Θεού? Το να μην κρίνω κανέναν δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ελέγχω κανέναν. Έλεγξον, πρότρεψον, επίπληξον, μεταπάσεις μακροθυμίας και διδαχής. Δηλαδή σημαίνει ότι δίνει ο Θεός το δικαίωμα σε ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται και υπηρετούν τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, τα μυστήρια που είναι μέσα στην Εκκλησία, να ελέγξουν λάθη και συμπεριφορές ώστε να γίνει αποκατάσταση και διόρθωση. Δεν είναι να το στείλεις τον άλλον στην κόλαση, αλλά να τον βοηθήσεις να διορθώσει τις ελλείψεις. Μπορεί ο άλλος να μην ελέγχεται, αλλά το να κρίνω εγώ το λάθος του δεν σημαίνει ότι θα τον καταδικάσω. Σημαίνει ότι θα τον βοηθήσω, θα τον στηρίξω, θα μακροθυμίσω μέχρι να πάρει τη σωστή απόφαση να κάνει το θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό πολλές φορές λέμε συμπεριφορές, εμφάνιση, στάση, δεν θα κάνουμε έλεγχο, θα κάνεις. Αλλά δεν πρέπει να μακροθυμήσεις κιόλας. Βεβαίως θα μακροθυμήσουμε, αδελφοί. Η επιοίκειά σας λέει ας γίνει γνωστή σε όλους τους ανθρώπους. Γιατί κάποια μέρα όλα αυτά θα παρουσιαστούν μπροστά στον Κύριο και ο Κύριος θα τα φέρει, λέει, στο φως τα κρυπτά του σκότους. Εγώ λέω ένα πράγμα. Καλύτερα αυτά που κρατάμε να τα διορθώσουμε από εδώ και να τα απομακρύνουμε από πάνω μας και να φύγουμε από τα σκοτεινά μέρη της ζωής μας όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Γιατί? Γιατί αν θα φτάσουμε εκεί μπροστά στην παρουσία του Κυρίου μας, δεν θα μπορέσουμε να κρυφτούμε. Κανείς δεν κρύβεται, αδελφοί. Και εδώ γίνεται ο αγώνας. Μπορεί εγώ να μην καταλαβαίνω για σένα και εσύ να μην καταλαβαίνεις για μένα, αλλά όλα τα ξέρει ο Θεός. Ο Θεός ξέρει τι σκέφτεσαι, ο Θεός ξέρει τι έχεις μέσα στην καρδιά σου, ο Θεός ξέρει τις συμπεριφορές του καθενός, ο Θεός ξέρει. Και τι λέει, ο Θεός λοιπόν θα φέρει τα κρυπτά του σκότους και θα φανερώσει τις βουλές των καρδιών. Προσέχτε, δεν λέει μόνο αυτά που κουβαλάει η καρδιά, δηλαδή τι κουβαλάει την αμαρτία η καρδιά, αλλά και τη βουλή της καρδίας. Δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο ενήργησε, τη σκέψη που έκανε για να κάνει αυτή την πράξη, την επιθυμία που είχε μέσα στην καρδιά του, τι βουλή είχε η καρδιά του στο να το εκτελέσει. Δεν είναι μόνο η πράξη, αδελφοί. Είναι και τι κουβαλάει η καρδιά. Εάν έχει άλλη αντίληψη, αν έχει ψεύτικη αντίληψη για τα πράγματα του Θεού ή όχι. Την καρδιά την ξέρει μόνο ο Θεός. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Την καρδιά την ξέρει ο Θεός, αδελφοί. Και γι' αυτό τις βουλές των καρδιών και τις καρδιές όλων των ανθρώπων θα τις φανερώσει ο Κύριος. Και τότε, λέει, όταν τις φανερώσει, ο έπαινος θα γίνει εις έκαστον από του Θεού. Ας φοβηθούμε, γιατί όταν θα φτάσουμε μπροστά στον Κύριο και ο μισθός που λέμε ότι θα πάρουμε, αλλά και ο έπαινος του Κυρίου, θα έχει να κάνει με το τι κουβαλάει η καρδιά μας μέσα, αδελφοί. Και τι έχουμε κάνει για τον Κύριό μας, που είναι με ειλικρίνεια και αγάπη προς το θέλημα και το έργο του Κυρίου. Αυτό έχει σημασία για τον Κύριο. Δεν έχει η πράξη, αλλά αυτό που κουβαλάει η καρδιά. Αν κάνω κάτι και το κάνω με εγωισμό, αν κάνω κάτι και το κάνω με υπερηφάνεια, αν κάνω κάτι και το κάνω με πονηρή καρδιά για να κερδίσω, εάν συμπεριφέρομαι με έναν τρόπο ώστε ναι μεν να φαίνεται ότι είναι σωστός και καλός και ευλογημένος, αλλά η καρδιά μου κουβαλάει μέσα άλλα πράγματα, αυτά τα ξέρει ο Θεός. Δεν τα ξέρει ο άνθρωπος, αδελφοί. Και ούτε μπορεί να τα ξέρει ο άνθρωπος. Καλύτερα λοιπόν ο καθένας από μας να κοιτάξει την πρόθεση και τη βουλή της καρδιάς, και από εκεί και πέρα, όταν θα φτάσουμε μπροστά στον Κύριο, θα απολαύσει ο καθένας τον έπαινό του. Αδελφέ μου, ο Θεός να σε ευλογήσει. Εργάζεσαι, ο Θεός να σε ευλογήσει. Ο Θεός να σου δώσει χάρη, να σου δώσει δύναμη, να κάνεις το σωστό. Θα μου πεις, μα δεν μπορώ να συστήσω το λόγο του Θεού. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Σαν οικονόμη, λέει, ο καθένας κάνει το έργο αυτό μέσα στην Εκκλησία και μέσα στο έργο του Θεού. Αυτό σας το είπα, λέει, αδελφοί, ότι τα κρυπτά της καρδιάς θα φανερωθούν και θα γίνει ο έπαινος από τον Κύριο. Σας το μετέφερα, αλλά σας το μετέφερα παραδειγματικός, δηλαδή πρώτα απ' όλα παραδειγμάτισα τον εαυτό μου. Αυτά που κάνω εγώ, με τον τρόπο που μιλάω, που συμπεριφέρομαι, είσαι με αυτόν και εις τον απολό δια σας, δια να μάθετε δια του παραδείγματος ημών, με το παράδειγμά μας, όχι με τα λόγια, να μη φρονείτε υπέρ ό,τι είναι γεγραμμένο. Και να λοιπόν η μεγάλη αλήθεια. Για να μπορέσει ένας άνθρωπος να περπατήσει ταπεινά με τον Κύριό του και να κάνει σωστά το έργο του Θεού, πρέπει να μάθει να στέκεται στο γεγραμμένο. Θα μου πεις, αδελφέ, πρέπει να κοιτάμε πάντα το γεγραμμένο λόγο. Ναι, γιατί αν ξεπεράσεις το γεγραμμένο, η καρδιά επέρεται, αδελφοί. Εάν αρχίσεις και λες, εμένα μου μίλησε ο Θεός και μου αποκάλυψε ο Θεός αυτό να κάνω, αλλά η Γραφή λέει κάτι άλλο, τότε ο άνθρωπος επέρεται. Δεν γίνεται άλλο να λέει η Γραφή και άλλο να σου έχει πει εσένα ο Θεός. Δεν γίνεται άλλο να λέει το Ευαγγέλιο και άλλη οδηγία να έχεις από το Πνεύμα το Άγιο. Δεν γίνεται. Γιατί το Ευαγγέλιο είναι δοσμένο από το Πνεύμα το Άγιο, μέσα από τους Άγιους Αποστόλους, για να μπορέσει η Εκκλησία να διορθώσει το περπάτημά της και να κάνει το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό έρχεται στον Τιμόθεο και του λέει το εξής, θέλω να το διαβάσω λίγο, αδελφοί, ότι Τιμόθε, να ξέρεις ότι όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος. Δηλαδή έχει δοθεί από το Θεό αυτή η ερμηνεία της Γραφής, έτσι πως την έχουμε γράψει. Και είναι ωφέλιμη προς διδασκαλία και προς έλεγχο. Όταν λοιπόν μελετάς τη Γραφή και διαβάζεις τη Γραφή, αυτό θα σε ωφελήσει στο να μάθεις τι πρέπει να κάνεις και να ελέγξεις τον εαυτό σου, γιατί μπορεί η συνείδησή σου να μην σε ελέγχει. Ας πούμε, ένα μικρό παράδειγμα λέω. Έχεις μια αδελφή η οποία προσεύχεται και είναι ασκεπής. η οποία δεν έχει διαβάσει ποτέ την Κορινθίους και δεν έχει διαβάσει ότι πρέπει η γυναίκα προσευχομένη ή προφητεύουσα να σκεπάζει το κεφάλι της εκείνη την ώρα. Δεν ελέγχεται. Γονατίζει, είναι ασκεπής και δεν ελέγχεται. Όταν όμως διαβάσει εκείνο το σημείο και καταλάβει ότι ο Θεός την ώρα που προσεύχεται τη θέλει να σκεπαστεί, την επόμενη φορά θα αρχίσει ο έλεγχος. Άρα λοιπόν, όταν μελετήσω σωστά τη γραφή και όταν κάποιος μου πει ακριβώς το θέλημα του Θεού, τότε αρχίζει να διορθώνεται η συμπεριφορά μου, η πνευματική, ο χαρακτήρας μου και να εκτελώ το θέλημα του Θεού. Ιδάλλως δεν θα μπορέσει κάποιος να φτάσει εκεί που τον θέλει ο Κύριος. Η γραφή, το γεγραμμένο, είναι ωφέλιμο για διδασκαλία, δηλαδή να με μάθει πώς πρέπει να περπατήσω σαν σωστός μαθητής, να με ελέγξει, να μου πει τι κάνω σωστό και τι κάνω λάθος και αν το κάνω λάθος να ελεγχθώ και να το διορθώσω, για επανόρθωση και αν καταλάβω ότι είναι λάθος να κοιτάξω να το διορθώσω και να επανέλθω πάλι στα φυσιολογικά μου πνευματικά επίπεδα, και εκπαίδευση τη μετά της δικαιοσύνης και να σου πει ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Αδελφέ, δεν είναι σωστό αυτό. Μα πού το λέει αυτό, αδελφέ μου? Το λέει εδώ, σε αυτό το σημείο. Έτσι πρέπει να κάνουμε το δίκαιο. Γι' αυτό και εμείς, όταν θέλουμε να σταθούμε μπροστά σε έναν άνθρωπο και να του εξηγήσουμε τι είναι σωστό και τι είναι λάθος, αυτό σημαίνει οικονόμος των μυστηρίων του Θεού. Δεν θα έρθει ο ίδιος ο Θεός να του το αποκαλύψει το βράδυ στον ύπνο του και να αρχίσει να του λέει την προς Κορινθίους επιστολή για να καταλάβει ποιο είναι σωστό και ποιο είναι λάθος. Θα πάει ένας άνθρωπος που έχει την οικονομία του λόγου του Θεού και θα του πει: αδελφέ μου, αυτό είναι σωστό, αυτό είναι λάθος. Πού είναι, αδελφέ, πού το γράφει? Εδώ το γράφει. Αν δεν θέλει να το κάνει, δεν το κάνει. Αν θέλει να το κάνει, το κάνει. Αλλά από εκεί και πέρα, το γεγραμμένο είναι το οποίο έχει σημασία και πάνω στο γεγραμμένο λόγο θα έρθει ο έλεγχος και η κρίση του Θεού. Γι' αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός. Και είναι η μεγάλη αλήθεια, αδελφοί, αυτό. Εγώ, λέει, δεν σας κρίνω. Μα ο Κύριος δεν με κρίνει. Ο Κύριος με ευλογεί. Ναι, αλλά και τους άδικους τους ανατέλει τον ήλιο και τους πονηρούς τους βρέχει βροχή για να έχουν τα χωράφια τους. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Ο Θεός είναι αγαθός. Πονηροί και αγαθοί δοξάζουν τον Θεό. Και ο πονηρός μπορεί να κλέβει και αν πάνε καλά οι δουλειές τους να βάζει εδώ το χρήμα και να λέει δόξα τον Κύριο. Καλά πήγαν σήμερα οι δουλειές μου. Και να έχει κλέψει 10 ανθρώπους. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάνει το σωστό. Το δίκαιο και το σωστό και τη συμπεριφορά τη σωστή θα μου τη μάθει το γεγραμμένο, το οποίο τι κάνει? Επιδιορθώνει, εκπαιδεύει πάνω στη δικαιοσύνη για να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού. Δηλαδή μπορεί ένας άνθρωπος να είναι άνθρωπος του Θεού και να μην είναι τέλειος? Βεβαίως. Μπορεί να είναι άνθρωπος του Θεού και να μην είναι τέλειος. Αυτό είναι λογικό. Τι σημαίνει τέλειος? Σημαίνει ότι έχω διορθώσει και αυτό, έχω διορθώσει και εκείνο, έχω διορθώσει και τ' άλλο. Και αρχίζω να κάνω έτσι τη ζωή μου, ώστε να είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, να μην φρονείτε υπέρ ό,τι είναι γεγραμμένο, δηλαδή μην ξεφεύγετε από το γεγραμμένο. Και καλά κάνουμε, αδελφοί, το βλέπω πολλές φορές με τους αδελφούς και οι πιο παλιοί αδελφοί το είχαν πολύ πιο έντονο. Όταν γινόντουσαν συζητήσεις, ειδικά σε συνόδους ή σε πρεσβυτέρια και θέλαμε να λύσουμε ένα θέμα, το πρώτο πράγμα στο οποίο αναφερόμασταν δεν είναι η γνώμη μας, αλλά τι λέει ο Λόγος του Θεού. Διάβαζε ο καθένας ένα εδάφιο και έλεγε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Και μετά ερχόταν η συζήτηση και η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, ώστε να μπορούμε αυτό που λέει η Γραφή να το κατανοήσουμε πλήρως. Γι' αυτό λοιπόν να μας δίνει σοφία ο Θεός, να μας δίνει Πνεύμα σοφίας, ώστε να μπορούμε το γεγραμμένο να το ερμηνεύουμε με σωστό τρόπο, αδελφοί. Υπάρχουν τόσα σημεία μέσα στη γραφή που αν τα ερμηνεύσεις λάθος, φεύγεις τελείως έξω από το Λόγο του Θεού. Ξέρετε, κάποτε σας λέω ένα τρομερό. Είχε πάει ένας αδελφός στην Αφρική και είδε Αφρικάνους χριστιανούς να έχουν παντρευτεί την κόρη τους. Ξέρετε που το δικαιολογούσανε? Στο εδάφιο που λέει ότι αν βλέπεις την παρθένο σου και ασχημονείς να την παντρευτείς, και θεωρούσε αυτός, είχε ερμηνεύσει ότι η παρθένος είναι το κορίτσι που είναι μέσα στο σπίτι και είναι το κορίτσι του και παίρνανε το κορίτσι τους. Και πήγε ο αδελφός και λέει τι κάνετε εδώ, πώς εξηγείτε τη γραφή, με ποιο τρόπο την εξηγείτε? Πώς μπορεί να εξηγήσει κάποιος το λόγο του Θεού σύμφωνα με το δικό του όφελος, επειδή του αρέσει? Όχι, αδελφοί, δεν εξηγείται έτσι ο λόγος του Θεού. Στο να γίνει πιο άγιος, πιο δίκαιος, πιο σωστός ο άνθρωπος του Θεού και να είναι τέλειος. Όχι να κάνει περισσότερες αμαρτίες. Να είναι τέλειος. Και υπέρ του ενός και να μην επέρεστε, εις υπέρ του ενός και κατά του άλλου. Αυτό, αδελφοί, είναι ένα μεγάλο λάθος που μπορεί να γίνει. Γιατί καμιά φορά λέει, έχω εγώ τη γνώμη μου, αδελφέ, εσύ έχεις τη δική σου γνώμη. Άρα εγώ είμαι καλύτερος από σένα και η δική μου γνώμη είναι καλύτερα από τη δική σου. Ας βάλουμε κάτω το λόγο του Θεού και να δούμε τι λέει ο λόγος του Θεού και από εκεί και πέρα ο καθένας να πάρει τις αποφάσεις του. Δεν είναι η γνώμη μου και η γνώμη σου, είναι τι λέει ο λόγος του Θεού, ώστε να μην επέρεται ο ένας εναντίον του αλλουνού. Διότι τι σε διακρίνει από το άλλου και τι έχεις το οποίο δεν έλαβες, δηλαδή τι σε ξεχωρίζει από τον άλλον? Αυτό που έχεις το έχεις πάρει από το Θεό. Ό,τι χάρισμα, ό,τι εξουσία, ό,τι υπηρεσία είναι από το Θεό δοσμένη. Εάν δε και έλαβες, τι καυχάσαι ως μη λαβών? Δηλαδή, πώς μπορεί να καυχιέται κάποιος για αυτό που έλαβε, το χάρισμα ή την υπηρεσία ή την εξουσία που έχει πάνω στα πράγματα του Θεού και να λέει ότι αυτό το έχω γιατί εγώ το έχω? Ο Θεός μας το έχει δώσει, αδελφοί. Ό,τι έχουμε, ο Θεός μας το έχει δώσει και αν θέλει ο Θεός κάποια στιγμή να πει μέχρι εδώ, ο Θεός μπορεί να πει μέχρι εδώ, τέρμα. Και λέει, εάν δε και έλαβες, τι καυχάσαι ως μη λαβών? Τώρα είστε και χορτασμένοι, τώρα επλουτίσατε, ευασιλεύσατε, χωρίσιμον. Τώρα δεν μας χρειάζεστε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Είναι σαν τον πατέρα με τα παιδιά, που μεγαλώνουν τα παιδιά, σπουδάζουν και επειδή ο μπαμπάς, ας πούμε, μπορεί να έχει πάει δημοτικό ή να έχει πάει μέχρι το γυμνάσιο ή το λύκειο, το παιδί έχει πάει πανεπιστήμιο. Όταν φτάνει και έχει πάει στο πανεπιστήμιο, το κοιτάει τον μπαμπά ή τη μαμά και λέει, δεν ξέρει τόσα όσα ξέρω εγώ. Εγώ ξέρω περισσότερα από αυτόν. Ναι, αλλά αυτό σε μεγάλωσε, αυτό σε έφερε μέχρι εκεί. Αυτό κουράστηκε για να πας εκεί που είσαι τώρα εσύ. Και λέει, τώρα βασιλεύσατε χωρίσιμον. Τώρα δεν σε έχω ανάγκη. Αυτή είναι η αίσθηση που έχει κάποιος που λέει, δεν σε έχω ανάγκη τώρα. Μου είπες την αλήθεια, μου είπες το λόγο του Θεού, τώρα εγώ θα προχωρήσω τη ζωή μου μόνος μου. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, εντάξει. Τώρα μπορείτε να βασιλεύσετε χωρίσιμον, αλλά υπάρχουν μπροστά σας προβλήματα τα οποία πρέπει να διορθώσετε. Τώρα είστε χορτασμένοι, τώρα πλουτίσατε, ευασιλεύσατε χωρίσιμον. Μακάρι να βασιλεύετε και να βασιλεύσουμε κι εμείς με εσάς. Μακάρι να φτάσετε μέχρι το τέρμα, να μπείτε στη βασιλεία και να μπούμε όλοι μέσα στη βασιλεία των ουρανών. Μακάρι να μπούμε όλοι μέσα. Αλλά, τους λέει ο Απόστολος Παύλος, μπορεί να μην θέλετε τώρα να σας πω τι πρέπει να κάνετε, να ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, αλλά τα έχετε κάνει λάθος. Διότι νομίζω ότι ο Θεός απέδειξε ημάς τους Αποστόλους εσχάτους, ως καταδεδικασμένους εις θάνατο. Διότι εμείς, λέει ο Απόστολος Παύλος, γίναμε θέατρο εις τον κόσμο, εις αγγέλους, εις ανθρώπους, εμείς μωρίδια το Χριστό, εσείς δε φρόνιμοι εν Χριστώ. Η υπηρεσία τότε που κάνανε οι Απόστολοι αδελφοί ήταν φοβερή. Δεν ήταν σε μια έδρα και αγορεύανε. Γυρνάγανε από χωριό σε χωριό, τους κυνηγάγανε, τους πετροβολάγανε, τους κλείνανε φυλακές. Πηγαίνανε να κάνουν τον Ευαγγελισμό. Αυτή ήταν η δουλειά των Αποστόλων. Και γι' αυτό κρατάγανε το πνεύμα τους ταπεινό, γιατί θέλανε πάντα να κάνουν το θέλημα του Θεού. Δεν κοιτάγανε πρωτοκαθεδρίες, αλλά κοιτάγανε να αυξήσουν και να αυξηθεί η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Εμείς, λέει, γίναμε μωρίδια το Χριστό. Εσείς φρόνιμοι Χριστό. Εμείς ασθενείς, εσείς δε ισχυροί. Εσείς ένδοξοι, εμείς άτιμοι. Εμείς γυρνάμε, γυμνητεύουμε, πεινάμε και εσείς είστε στην πόλη σας, στον τόπο σας, στην εκκλησία σας, πληρώνεστε με πνεύμα Άγιο, σας ευλογεί ο Θεός, σας δίνει χαρίσματα, γίνονται ενέργειες μέσα στη ζωή σας, δοξάζετε το Θεό και εμείς τρέχουμε από πόλη σε πόλη για να κάνουμε το έργο του Θεού. Έως τη σήμερον, έως της παρούσης και πεινάμε και διψάμε και γυμνητεύουμε και ραπιζόμεθα και περιπλανόμεθα και κοπιόμεν, εργαζόμενοι με τα σιδεία ημών χείρας, λιδωρούμενοι ευλογούμεν, διωκόμενοι υποφέρομε, βλασφημούμενοι παρακαλούμε, ως περικαθάρματα του κόσμου γίναμε, σκύβαλο πάντων έως τη σήμερον. Βλέπετε πως νιώθει για τον εαυτό του? Δεν νιώθει ότι είναι κάποιος. Δεν νιώθει ότι έχει κάνει κάτι και αξίζει την τιμή. Σου λέει, εγώ αποφάσισα να υπηρετήσω τον Κύριο. Δεν θα πάρω καμία τιμή από εσάς. Τον Κύριο υπηρετώ. Και επειδή τον Κύριο υπηρετώ, και να ταλαιπωρηθώ, για τον Κύριο θα ταλαιπωρηθώ. Και να χτυπηθώ, για τον Κύριο θα χτυπηθώ. Δεν το κάνω για κανέναν άλλον. Δεν ζητάω από εσάς να κάνετε κάτι για μένα. Δεν γράφω τα ταύτα προς εντροπή σας. Δεν θέλω να νιώσετε άσχημα. Δεν το κάνω, λέει, για να νιώσετε άσχημα εσείς. Αλλά σαν παιδιά μου αγαπητά, σας νουθετώ. Είναι, όπως λέει ο πατέρας, κουράστηκα για να σε σπουδάσω, κουράστηκα για να σε μορφώσω, κουράστηκα για να σε φέρω μέχρι εδώ. Γνωρίζουν οι γονείς. Θα μου πεις, πρέπει να το λένε συνέχεια. Θεωρώ ότι ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, δεν θα είχε ανάγκη να το πει αυτό, εάν όλα ήταν καλά στη σχέση τους με τους αδελφούς και στη συμπεριφορά των αδελφών μεταξύ τους. Συνήθως αυτά τα λες όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα οι σχέσεις και έρχεσαι να βάλεις σε τάξη τον άλλον και να τον χαμηλώσεις λίγο. Να του πεις ότι κουράστηκα για σένα, ότι σε βοήθησα, ήρθες μέχρι εδώ, δεν το έκανες μόνος σου. Αλλά εργαστήκαμε, υπηρετήσαμε, κάναμε μια υπηρεσία και φτάσαμε όλοι μέχρι εδώ. Το ότι υπάρχουν εκκλησίες, αδελφοί, αυτό σημαίνει ότι κάποιοι έχουν αποφασίσει να μείνουν σε αυτές τις εκκλησίες. Ότι γίνονται καινούργιες εκκλησίες, καινούργιες συναθρήσεις, σημαίνει ότι κάποιοι έχουν αποφασίσει να κάνουν το θέλημα του Θεού. Σημαίνει ότι κάποιοι κουράζονται και υποφέρουν και ταλαιπωριώνται για να μπορεί κάποιος να βρει ένα κάθισμα να κάτσει να ακούσει το κήρυγμα. Να μπορεί κάποιος να βρει μια συνάθρηση να κάνει την προσευχή του. Κάποιοι έχουν αποφασίσει να το διατηρήσουν αυτό. Και αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Εμείς, λέει, κάναμε έναν αγώνα για να μπορείτε εσείς να βρείτε ένα περιβάλλον τέτοιο που να βασιλεύσετε. Να περάσετε ευλογημένα πνευματικά. Δεν το κάνω, λέει, για να σας κάνω να ντραπείτε. Σαν παιδιά μου σας νουθετώ, δηλαδή σας δίνω νουθεσία σαν πατέρας με παιδιά, διότι αν έχετε μυρίους παιδαγωγούς εν Χριστώ, ποιοι είναι οι παιδαγωγοί εν Χριστώ? Εδώ βλέπετε καμιά φορά τι σημαίνει εκκλησία. Έρχεται ο κήρυκας, έρχεται ο αδελφός, ο εργάτης, αυτός είναι παιδαγωγός. Αυτός που έρχεται να σου κάνει ένα κήρυγμα είναι παιδαγωγός. Ο πατέρας πνευματικά είναι αυτός που σε έχει πάρει από την αρχή, όταν είσαι άπιστος ακόμα, σε έχει περπατήσει, σε έχει φέρει μέχρι την πίστη, σου έχει δώσει τα πρώτα βήματα, σε έχει βοηθήσει, σε έχει στηρίξει και σε έχει αφήσει μετά στους παιδαγωγούς. Δηλαδή σε πήγε μέχρι το δημοτικό, στον ήπιο και σε άφησε μετά στο δάσκαλο και στη δασκάλα. Μετά θα σε πάρει ο καθηγητής, μετά θα σε πάρει ο διδάκτορας, μετά θα σε πάρουν άλλοι άνθρωποι να σε μάθουν άλλα πράγματα. Αλλά ο πατέρας τι σε έκανε, σε πήρε από μικρό παιδί και σε έφερε μέχρι ένα σημείο. Αυτός, λέει, είναι πατέρας. Άλλη νοοτροπία έχει ο πατέρας, αυτός που γεννάει παιδιά και αυτός που πονάει για τις εκκλησίες και αυτός που αγωνίζεται για το έργο, και άλλη νοοτροπία έχει ο παιδαγωγός. Που θα έρθει μια μέρα σε μια τάξη να κάνει ένα μάθημα, να σου πει μια ύλη και από εκεί και πέρα, αν το έμαθες δεν το έμαθες, να δώσεις εξετάσεις σου. Καλός είναι ο παιδαγωγός, πάρα πολύ καλός. Αλλά για μένα, για το λόγο του Θεού, πιο καλός και πιο ευλογημένος είναι ο πατέρας. Αυτός που γεννάει, αδελφοί. Αυτός που πονάει, αγωνίζεται, υποφέρει, νιώθει τον πόνο και το άγχος των παιδιών. Είναι πιο καλός αυτός. Και λέει, εγώ, λέει όμως, σας εγέννησα εν Χριστώ Ιησού. Δια του Ευαγγελίου. Πώς γεννιέται ένας άνθρωπος? Δια του Ευαγγελίου. Δεν μπορεί να γεννηθεί αλλιώς. Δεν μπορεί να γεννηθεί ένας πνευματικός άνθρωπος. Μόνο δια του Ευαγγελίου. Όσα βιβλία και να του δώσεις. Όσα μυθιστορήματα, όσες διδασκαλίες και να του δώσεις. Η γέννηση ενός ανθρώπου πνευματικά γίνεται μόνο από το Ευαγγέλιο. Και γι' αυτό λέει, σας παρακαλώ λοιπόν να με μιμηθείτε. Να γίνεστε μιμητέ μου. Δια τούτο σας έπεμψα τον Τιμόθεο. Σε τι του ζητάει να τον μιμηθούνε? Στην συμπεριφορά. Σου λέει, εγώ δεν τσακώνομαι με τον Απολό και με τους άλλους εργάτες για το ποιος είναι καλύτερος. Εσείς γιατί τσακώνεστε? Εγώ δεν κάθομαι να συστήσω τον εαυτό μου. Εσείς γιατί το κάνετε? Να μιμηθείτε τη δική μου συμπεριφορά. Αφού εγώ κρατάω ταπεινή στάση, έτσι να είστε κι εσείς. Μιμητές. Ώστις θέλει σας ενθυμίσει, σας έστειλα τον Τιμόθεο, ο οποίος θα σας υπενθυμίσει τα σοδούς μου τας εν Χριστώ, καθώς διδάσκω πανταχού εν πάση εκκλησία. Δηλαδή, όπως τα λέω σε αυτή την εκκλησία, τα λέω και στην άλλη εκκλησία. Δεν αλλάζει διδασκαλία. Σε κάθε εκκλησία λέμε τα ίδια πράγματα. Την έσω όμως, λέει, εφησιώθησαν, όσα αν εγώ δεν έμελω να έρθω προς εσάς. Δηλαδή, σαν να μην ήταν να έρθω, φουσκώσανε λίγο, πλην θέλω ελθεί ταχαίως προς εσάς, εάν ο Κύριος θελήσει, και θέλω και βάζει το θέλημα του Θεού, αν θέλει ο Κύριος, πρώτο Θεός που λέμε, αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, θα έρθω, αλλά επειδή ξέρει ότι δεν είναι στο χέρι του, όταν ο Θεός θελήσει, πρώτο ο Θεός, πλην θέλω ελθεί ταχαίως προς εσάς, αν ο Κύριος θελήσει, και θέλω γνωρίσει όχι το λόγο το πεφυσιωμένο, αλλά τη δύναμη. Θα καταλάβω αν αυτά που λένε κάποιοι είναι επειδή έχουν φουσκώσει τα μυαλά τους ή επειδή έχουν δύναμη από το Πνεύμα του Θεού και τους οδηγεί το Πνεύμα του Θεού. Θα το καταλάβω, λέει. Θα δω και τη δύναμη και το φούσκωμα το πνευματικό. Διότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι εν λόγω, αλλά εν δυνάμει, αδελφοί. Τι θέλετε, με ράβδο να έρθω προς εσάς ή με αγάπη και με πνεύμα πραότητος? Βέβαια, για μένα η απάντηση σε αυτή την ερώτηση, αν μου την έκανε ο Παύλος, θα έλεγα με αγάπη και πνεύμα πραότητος. Δεν θέλω να έρθεις με ράβδο, δεν θέλω να με μαλώσεις, κανείς δεν θέλει να το μαλώνουν, αδελφοί. Και ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο και επικίνδυνο το μάλωμα. Γιατί αν μαλώσεις κάποιον, στεναχωριέται, κλείνεται στον εαυτό του και μετά μπορεί να μην σου μιλάει και καθόλου. Αν όμως με πνεύμα πραότητος και με αγάπη και με διδασκαλία και με μακροθυμία και με επιοίκεια και με ανοχή βοηθάμε τον άνθρωπο να επιστρέψει, τότε πιστεύω το αποτέλεσμα είναι πάντα καλύτερο και δοξάζεται το όνομα του Θεού, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο για το λόγο αυτό. Αμήν.